Estades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Comezamos co posto 14 da nosa lista onde atopamos Rachi de Devalo. Devalo é un proxecto do coruñés David Miranda a quen coñecemos doutras aventuras musicais como Nouvelle Cuisine ou The Cry Plan de Trump. Nos ecos do synth pop e melodías que beben do dream pop ou do shoegazing, resoan imaxes nocturnas de nostalxia, perda e crise de identidade que deixan tamén albiscar un renacer a través dun movemento cara ao futuro que é realmente unha volta ás orixes. No número 13 escoitamos Chingala da Bóbriga, canción que pertence ao disco grabado en Chispún Studios por Rubén Troitiño.
Yeah.
Trilitrate é un proxecto audiovisual que integra a diversidade sonora dun trío acústico unido á videocreación en tempo real dun artista multimedia. No número 12 escoitamos Chorimiel. Fanny e Alexander fan que ardan os poemas de Lara do Pazo. No número 11 escoitamos Mentres todos os meus libros arden. Thank you.
vestirei loito por vos e vestirei loito por min. Deixarei que as tellas caian sobre as caixas do peixe frío, que caian limóns enormes de todas as árbores. Perderei a cabeza. E máis, pecharei a casa como unha fantasma, poñerei todo o ouro e dormirei con el porque ainda terá a vosa calor. E unha vez a semana chamarei por teléfono a números descoñecidos, abrirei as cartas unha por unha para deixalas en ler. Non diferenciarei as fotografías dos espellos. E o meu camelio murchará. E o cheiro da verdura murchará. E a roupa limpa murchará. Comida pola enfermidade que non ten nome, perderei a cabeza ata volverme invisible. E deixarei no abandono os meus apelidos. O nome co que me construístes. Mentres todos os meus libros arden, porque eses libros non souberon prepararme para a dor. Nin souberon da demencia, nin me chamaron polo meu nome. En facer nos sucesivos cuartos as sucesivas noites e o pelo agromando desesperado polos recantos do patio. Perderei a fala sustentada sobre vos e todas as referencias e as estruturas. Detrás delas, las referencias, as estruturas, cairei eu, bella, ida, enferma, co peito aberto un canal posto a sollar como os corvos. Non terei cabeza cando non vos teña vos. Non terei nome nin casa.
Camaño e Ameixeiras resignifican e actualizan os códigos da música de raíz, dando un volantazo ao seu son, elevando a mística e a profundidade, elevando a sonoridade da tradición galega e ibérica á virulencia de planos máis frontais e de músicas que saen das marxes dos xéneros. O número de da nosa lista é para Virar as Tellas.
Eu teño un canciño e vos e ten dous. Regalei vos amores a un tontón inda e que despois meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Eu teño un canciño e vos e ten tres. Que se veu do monte a un tontón e deixou e res. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Canciño, e vos e ten cuatro. Regale vos amores a un tonto un corazón ingrato. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. E eu teño un canciño, e vos e ten cinco. Regale vos amores a un tonto no primeiro brinco. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Teño un canciño.
Os Barbansónicos escalan posicións na lista dos sons de nós e sitúanse no número 9 con Hoxe o sol brilla para min. Kidmount e Sky G viran e baixan ao número 8 cunha canción feita para mover o esquelete, Viradiña.
Voy por los barrios, reparto samba. Me pongo a ver lo que se callaba. Como te explico, no ganar nada. No me dio de gira corazonada. Fue un elegido. O sea, con elegirme, yo me voy mismo, voy sin sentido. Y más a ritmo, si me despisto, ya era de tía. Esta viratiña, el bye viratiña. Esta viratiña, el me gasto de la miña opinión. Cuando arrapata se vira, perdemos el control. Cuando él se maquilla, quedo como embobado. Cuando él me baila, neno, cae, me acopacha. Bye, bye. O se va virada, no piensa en nada. Bye, bye. Con esta liga no poder llegar. Estoy virada, miña ya lo lao. O sea, acabamos los dos esposados. Una cuneta do pueblo do lao. Una cuneta doblao vendo todo virado. Está virada. Con sus amigas se matan te caminada. No digas nada, mejor cara está virada. Dándome espalda, bailando me está virada. Está virada. Está virada. Con sus amigas se matan te caminada.
De Ninjures aparecen no número 7 da nosa lista con Morena, un tema grabado e masterizado en Estudios Mans co apoio de Son Emerxente, producido, grabado e masterizado por Juan de Dios en Black Box Mastering e cunha portada feita por Manu Lucas Mariño.
Era música, ainda de velho me custa por quanto mais de novo. É, tu vamos a inovar. Ai, madre mía, que já não vou. Não se podia inovar, é? Empezava a tocar, é? favor.
No número 6 escoitamos o grupo Brat Antifa, cancións que falan de experiencias reais, anécdotas das vidas das compoñentes do grupo. Escoitamos Precariedade Emocional. O Bader Wicked de Haydn baixa o número 5 da nosa lista mentras agarda o billete para o Benidorm Fest, ao igual que os 4 primeiros postos dos Sons de Nós.
I'm sorry? Of course she is dead.
Feel like I'm
Lontreira defínese dicindo que non teñen xéneros musicais e que traen dende ritmos caribeños, como a cumbia ata sons máis eléctricos. Escoitamos Campo da Festa no número 4. No número 3, as fillas de Casandra chegannos á guerra fratricida do Peloponeso con Lisístrata.
Que comezaron, non nos apegar damos lo legado. Alén das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos lo vos o pecado, facede la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a cropo le canta. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira.
Es que coñazo más o carita trampa, siempre diseñada para vos a ley. Dice de dimensiones todos los vosos cuidados, esta casa en que habitamos no me habita tan rey. Que una y otra vez, escuchando vos en vida sin saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron y dijeron
que.
Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que no barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que no barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que no barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que no barre la cociña.
Barre, barre, barre basoiriña, barre, barre, basoiriña miña.
A guerra, a guerra, a guerra imos parar. A guerra, a guerra, a guerra imos parar.
no número 2 da nosa lista, o saco de pulgas de Mondra.
A de virtome cantando, pero as malditas linguas de virtense marmurando, de virtense marmurando. Marmurando de min edutres, todas cheas de ledicia. Sodes un saco de pulgas, todo cheo de malicia, todo cheo de malicia. Levar vida cantadeira, non é deshonra ninguna. Deshonra é marmurar da vida de cada unha, da vida de cada unha. Marmurando de miñedo, tres marmurando o mundo entero. Antes de falar de mí, é a mirar por si primeiro, a mirar por si primeiro.
No número 1 dos sons de nós escoitamos a Catuxa Salón, unha imaxe rompedora, un discurso consecuente, un feixe de concertos e, sobre todo, a dignificación do rural. Sona nunha aldea.
Que eu quero, caramba, unha vida miña. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira. Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira. Tranquila, he vengo a vivir, a vivir una vida tranquila.
único que eu quero, caramba, una vida miña. No me quite tamén as terras, caramba, no me quite a vida.